Miarabanao manaraka trano ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'ny ity talata fa 13 ny volana May taona 2023 ity. Miarabany Arliva isika izy hatrany no teknisiana miaraka amintsika mpifandray antsika ao anatin'izao ora iray iarahana ato anatin'ny fandarana ampela miary izao. De araka izay an de afaka mandray anjara mivantana ianao amin'ny alalan'ny fandefasana SMS ny 0330885002 na ihany koa miditra mivantana rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany ao anatin'ny fandarana de io ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Izay no ifandraisantsika ato anatin'ny fandarana. Fa ny vahintsika amin'ity anio ity dia i Dr Lanton miarabanao tompoko misaotra anao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'n'ity anio ity.
Ia de miaraba ny mpiara-miasa rehetra ary miaraba anareo rehetra mpanaraka ny fandarana any amin'ny toerana misy anareo rehetra.
Ie, satria moa zany tsika ao anatin'ny talata fa efatry ny volana de araka ny famazatra tsika ao anatin'izay hoe nareo misahirana mandray anjara amin'ny alalan'ny SMS amin'ny alalan'ny fiantsoana vantana ihany koa. Fa ny SMS moa zany ny tena tsindritsika eto hoe rehefa misy ny SMS tsy voafaly a de efa mampanantena anareo zahay fa misy ny fotoana izay amaliana ireny SMS tsy voafaly ireny. De izay indrindra ny amin'ity anio ity a miaraka amin'ny dokotera sika de izay SMS rehetrarehetra tsy voafaly ka mbola tokony ovaliana de izay no entintsika amin'ity anio ity. Mazava loatra fa manodidina ny fahasalamam-bahoaka, ny fahasalamam-bahoaka izay aloha FDB erahana mamakafaka sy miresadresaka amin'ny docteur Lanto ao anatin'ity taona 2023 ity. De na izany aza mandray hatrany ny SMS avy aminareo manodidina izay fahasalamam-bahoaka izay ary afaka mandray ny antsony vantana ihany koa rehefa tonga ny fotoana araka ny fanapafantarina teo am-piandohana teo a ao anatin'izay hoe fahasalamam-bahoaka izay. Omenanao avy hatrany ary ny fitenenana dokotera.
Ia, araka ny efa nazavain'ny liva teo zany a de ireo SMS voaray fa tsy mbola nanomezana hevitra no resantsika anio. Navondrona araka ny loha hevitra izy ireo a de samy mandray zay sahaza azy. Raha tena atao tsirairay mantsy a de tsy ampy ny fotoanatsika. Zavatra voalohany ao anatin'izay a de resako ny hoe mifanindry mosavy ny prêt-à-po.
Zany hoe
misy zavatra tsy nety zany nataony n'olona anankiray a de nanakorotana fiarahamonina, rindram-piarahamonina de everina fa mifanindry mosavy ny olona ao anaty fianakaviana anankiray. De iretsy tsy mahita toromaso mihitsy fa marary, iretsy tsy mahinakanina mihitsy de tafiditra everin'ny olona zany fa tafiditra ao anatin'izay fahasalamam-bahoaka zay a le resaka hoe mosavy zay. Ho anazy zany a de iangatana moa ny hevitritsika de omentsika ihany fa ho anazy zany ny zavatra ohatra an'izay a de fifandaminana eo anivon'ny fiainana zay irahandrehetra. De iezaka sika ao anatin'izay a mba isy an'izay le fifampiresahan'izay zany a amin'ny ao anaty fianakaviana anankiray satria raha ny fianakaviana samy eo no ifandavo a de tsisy ninenina ovanina mihitsy a eto amin'ity fireneny ity tonga de hoetiko amin'izay satria na tiatsika na tsy tiatsika de ny fianakaviana anankiray mirindra araka ny tokony ho izy a no mampirindra ny fiarahamonina de mampirindra any firenena. De raha madokotera zany a satria mifanontaniana de hoe inona ny tokony ho ataonay a de zay no azo ambara fa ny hoe inona no analana azy a tsy manana n'izany a izay dokotera
amaha dokoteranay
tsy manana an'izay zay a ka jereoa ny fandaminana ao anatiny izay a paraitapo sy fiarahamonina izay. De misy mantsy ny resaka koa rehefa aveo hoe firesahana amin'olona zany a misy olana de toiziko amin'izay le izy satria ny SMS anakiray indray a de hoe mpifankaty samy roapolo taona fa bevoka le vehivavy a de milaza le lehilahy fa hamono tena satria menatra ny fiarahamonina. Eo koa zany a samy roapolo taona zavatra anakiray a tsy maintsy a everana ny apetraka foana amin'ny fanabiazana, indrindrindrindra ny fanabiazana na zatovy na tanora na ankizy na samy olondehibe a ny miteny hoe omanina ny fanambadiana fa tsy ataotao fahatany. De za raha te hitatra any amin'ny hoe omanina ny fanatanterahana firaisana ranofo a fa tsy atao fahatany. De eo anivo ny firesahana amin'ny olona manan'olana ohatran'izay a de alalinina aloha le zavatra mitranga, tsy tonga de mame valiteny avyetrany a fa le olona manan'olana no entina mitady ny vahaolana mety aminy. Ty zany tena zavatra anakiray a hoentina ho an'ny retraretra zay manao hoe ahoana ny alana amin'ny zava-mahadomelona, ahoana ny alana ny anina, de mila mamakafaka an'le miresaka zany, fantarina aloha hoe famaninina. Famaninina izy a no mieritreritra fa amono tena de hoe enatra amin'ny fiarahamonina. Famaninina izy ny menatra amin'ny fiarahamonina de eo zany ny valiteny mety ho azy hoe satria nanao fahatany firaisana ranofo de nahabevoka zanak'olona. De mandeha ihany le izy hoe fa azo eritreretina ave hoe nahoana no le lehilahy rery no menatra fa nahoana le vehivaviny tsy menatra ohatra. Raha ohatra fanampy a de ny fametrahana hoe raha izay ny zavatra nitranga ka iainatsika de ahoana ny fanampitsika hiatrehana fiainana. Zavatra ohatr'izany zany a no anampiana ny olona rehefa manan'olana izy, adiadiana mba ahafantarana hoe aiza ny tena fototra le izy zany, so de andositra n'le vehivavy fotsiny izy de milaza hoe amono tena. Eo ianao fa andeha amono tena de rehefa aveo izy a lasa ny an-tany hafa mitady vehivavy hafa indray
fa tsy tena amono tena
tsy amono tena araka ny lazainy fa misy an'izay fanadiadiany zay. Zay fanadiadiany zay zany tsy hoe mpitandro filaminana be anao ka anagadra azy rehefa aveo fa any amin'ny tanjona anampiana azy a ahafahany miteny hoe karaha ohatra ianao menatra ny fiarahamonina satria nahabevoka an'le vehivavy. De inona zany ny eritreretinao atao manoloana an'izay a fa misy zavatra maromaro azo tanterahana
araka ny hevitry dokotera izany tokony anatanteraka ny fanadiadiana voalohany
izy roa zay manana olana satria raha azoko tsara tsy niteny tany amin'olo-kafa io tovolahy io a fa izy roa izay manananaka amin'izao fotoana no mifampiresaka de izy roa ihany. Fa raha tonga any amin'ny hoe rehefa manadiady le tovivavy zany a ka hoe mila fanampiana arakevitra izy a de zay le ataoko hoe be deaibe ny zavatra azo atao mety hoe manatona ny ray aman-dreny na ny an'ny vavy na ny lahy na miaraka ny vavy sy lahy fa mila vaaolana iraisana kosa fa tsy avela mandehandeha fotsiny ohatr'izay. De zay le ataoko hoe firesahana man'olona misy olana adiadiana izy a de izy no entina mba ahita an'le vaaolana anatsara ny fiainany fa tsy alentika ao anatin'le olana na hiala adidy tsy hiatrika le olana. Zay koa zany zavatra anankiray. De toiziko avetrany a ny fehany zany a omanina ozytsika ny fanambadiana fa alohan'izay a omany koa ny resaka firaisana ranofo ity satria raha vao tsy tonga ao anatiny izay le fanomanana izay a dia tonga amin'ilay voka tsy nirina mandrakariva dia miteraka olana be dehibe io rehefa avy eo ao anatin'izay ihany koa ny andraisako a ilay a SMS anakiray hoe raha ny ray aman-dreny ve no mandray zava-mahadomelona dia manahoana ny fetraika an'izay a eo amin'ny zaza raha ohatra ka bevoka ilay vehivavy zay koa zany ny olana anakiray efa somary miditra any amin'le le resaka zava-mahadomelona ihany dia apetraka mihitsy a faninininina zava-mahadomelona ho an'ny ray aman-dreny a eo ampiariana taranaka na ampahiriana ny zanany a dia tsy maintsy misy fetraikany a amin'ilay zaza ao akibo izay ny antony a dia ivereny fotsiny le famaritany efa nataotsika pozina manimba an'la olona ny zava-mahadomelona dia raha efa simba le olona no hiary taranaka indray a dia mino ianareo fa misy fetraikany izany na tiana na tsy tiana na hoela na hoaingana tsy maintsy misy zavatra simba ao anatiny dia iverina ihany tsika ao anatin'ilay hoe omany a le fanambadiana omany a le firaisana ranofo iariana taranaka
inona mety ho fiatraikana amin'ilay zazaomboka amin'izay fotoanaizay
amin'izay fotoanaizay dia fahasimbana tsy fahatomombanana arak'ile efa ny resantsika ihany io tsy fahatomombanana ary tadidio fa raha ny resaka romontsika dia napetrakitsika fa le zavatra voalohany le singa ao anatiny a dia ny atodo no isan'ny ipetrahany voalohany indrindra satria io misy ny menaka dia raha eritreretitsika amin'nysaina tsy miangatra ny hoe zaza voaforonina ka any amin'ny fiforonany ny atodo ny efa misy singa tsy mahalavorary azy a dia tsy maintsy misy zavatra hitranga maromaro rehefa avy eo zavatra anankiray ary ty tsy maintsy resahana dia ny fiatraikan'ny alkôla amin'ny zaza ho amboka raha ohatra ka misotro toka ilay reny ty zany tena le hoe efa mitondra efa ao le zaza na hoe eo ampiariana dia nefa ilay reny misotro toka io zany a tena zavatra anankiray ary io hita misongadina amin'ny arak'ilay nyteneny liva teo inona mety ho fitraikany fa amin'izay fotoan'izay a dia hita mibaribary a eo amin'ny endriky ilay zaza izay le hoe nisotro toka ny reniny a tamin'izy nitondra ny ozazy io amboka be dehibe ny afisy a jerevanareo eny amin'ny tompo-pahasalamana mametraka an'izay syndrome alcoolo fetal zay dia hita hoe ohatry ny ahoana raha jerena na efa lehibe ary la zaza dia rehefa jerena dia hita hoe nisotro toka le reniny a tamin'ny fotoana nitondrany azy amboka reny zany a misy tsy maintsy misy fetraikana izy a na hoela na hoaingana na
mety ho lasa mpisotro toka io zasy io mety
tsy dia tonga loatrany raha ohatra ka afaka dia eto indray tena hidirako indray izay an'izay satria ny resahany liva misy ny fanabiazana fa misy koa ny hoe fibeazana raha ohatra ka efa lehibe la zaza mahita ny faharatsiny la zava-mahadomelona ny toka sy ny sigara sy ny retrarehetra eo amin'la ray aman-dreny a ka mandray la fanabeazana mandray am-po mandray an-tsaina zany a hoe ratsy io zavatra io ary ninina resahana aloha dia ratsy ny zava-mahadomelona dia mety izy a iotra dia tsy hilatsaka ao anatin'izay tsy
voatery
zay le fibeazana zay tsy voatery zany ny zanaka olona mamolava ka ho mamolava koa na hoe mpisotro na mpifoka sigara ka ho mpifoka sigara koa tsia raha ohatra ka tonga saina amin'ny fetezana io zavatra io le olona anankiray a dia afaka tanteraka tsy mandray an'izay
any amin'ny fitraikan'le le ny fisotronyireny taokana le fandraisan'le ray mpianakaviana zava-mahadomelona tao anatin'ny fitondranyireny mpianakaviana le zazamboka mantsy no mahatonga na ny tany hoe inona zany no mety ho lasa fitraikan'iny aratsy ara-pahasalamana moa zany ny resaka
ny ara-pahasalamana hoa le tsy fahampiana le tsy fahatomombanana fa tsy ny saina tsy maintsy hisotro taokana tsy maintsy hifokasika iny zany tsy ao anatiny iny ary hita betsaka noatr'izay fa ny hita ozy a dia ny totaly kendriky ny zaza zay raha ny sotro toaka le reny mitondra azy voajerena ao izy zany ianarana zany hita amin'ny afisy a hoe iny zaza iny a raha ohatr'izao ny totaly kendriny a dia satria ny sotro toaka reniny a tamin'izy mitondra azy ampianarany zany a ary enarana mihitsy
mazava tsara
dia zay fa le hoe manaranaka ndamo zay hoe manaranaka ve ny fisotroana toaka tsy tompoko tsy ary tsy mihitsy a fa io arakaraka le fibeazany le olona indray zay zany misy zavatra tsy maintsy apetraka ihany kosa dia miditra ihany a ny anatin'izay le resaka teneny livy zay a satria miditra any amin'le zava-mahadomelona zany somary efa miditriditra anytsika de misy a ny fantanianandray rehefa ave hoe ilain'ny vatana ve ary a ny alkôla raha alkôla andresahany eto a tsy ilain'ny vatana ny alkôla zay aloha de zavatra anankiray a soratana menamena mihitsy
syvatanasorapaventy avokoa
alkôla fa isika no misafidy isotro alkôla de mitoy le fantaniana rehefa hoe misy aretina ve a amin'ny tsy fahampiana alkôla de raha ohatra ka tsy ilain'ny vatana zany a le alkôla mazava ho azy tsy misy an'izany hoe aretina avy amin'ny tsy fampiana alkôla zany zay zany a zavatra anankiray a tokony apetrakitsika mihitsy hoe aza ahodikodina zany a le fahalalana efa mipetraka fa manjary miova daholy a ny zava-misy fa tsy ilain'ny vatana ny alkôla tsy misy zany aretina amin'ty resaka fampiana alkôla izany
matetika mantsy any amin'ny fiarahamonina eny de mitranga mihitsy zay resaka zay hoe mba milamila kely alkôla misy aretina mitranga ohatra de napiana kely alkôla mihitsy le izy de io fa ny sinda ny ena ohatra zany le zay zany de mazava tsara mihitsy arak'izay teneny dokotera zay hoe tsy ilain'ny vatana
tsy ilain'ny vatana izy matetika mantsy liva ny mampatonga an'izay hoe asiana alkôla kely sy ny an'izay a de matetika hoe mampihitatra ny lalandra ny fisiny ny alkôla eo ao amin'ny ra de raha ohatra hoe misy zavatra hohanina de vetivety de miparitaka ny anatin'ny vatana le
zavatra
hohanina satria hitariny le alkôla le lalandra ary zay indritra ary mahampozina azy zay indritra le mahampozina azy a ka tsy tsara apetraka hoe ilain'ny vatana io de misy resaka indray eo anevo zay satria fantatra le fandehany anina hoe misy keny atao hoe apéritif e manokatra vavony sy ny retrarehetra raha to le vavoninao a ka atokisanao zato isanjato a fa salama iza no afaka iteny a ary afaka metraka fa zato isanjato salamanyfasalamanny
vavoniny
de ao anatin'izay a no isinyreny fa foronina anatsaratsara ny fiarahamonina zany hoe manao apéritif a alohan'ny sakafo mba hisokafany vavony de misotro divay a mba andevondevona ny sakafo mandritra ny sakafo iny de manao digestif a rehefa vita ny sakafo mba andevona reny zany a foroporonina mba ana tsara tsarana an lewe fisotroana alkol. Rehefa eo ihany dia hitarika mihitsy. Raha tena razana malagasy jerena ny boky sy ny voasoratra rehetra dia tsy misy kiozany hoe rehefa hanorina tokatrano, rehefa hanorina trano dia rarahana toaka ny fototra. Raha tena malagasy izany a dia tsy nahalala an'izany toaka izany akory. Fa ny fotsimbary sy ny tantely no fanaon'ny tena gasy
miaraka amin'ny ronono velona
amin'ny anao fototra io a
miady fototra
fa satria nisy fifanakalozana kolontsaina maromaro moa rehefa manao fety de te sotro toaka de mba atao ihany zany a le hoe toaka fa raha ny rariny sy nitsiny raha tena malagasy a tsy nanao an'izay izy tsetsatsetsa tsy ary zay tena petraka de ao anatin'izay any koa satria maromaro zany a ilay resaka momba ny zava-mahadomely io a fa le ray aman-dreny zany resahantsika teto a de le hoe vatana de maninona le rongony malasadala satria efa nazavaintsika iny hoe any amin'ny selan'ny ato izy matetika ny tena mandeha aingana noho ny selan'ny ato misy menaka sy ny zavatra rehetrarehetra de hoe niverina ihany zany a hoe ahoana ny fomba elana amin'ny zava-mahadomelona de misy an'ireo a le toerana ze efa noresahantsika tamin'ny fandaharana afaka manao an'izay a le firesahana man'olona misy olana izay efa nianarany ry zareo mihitsy io de afaka mandray an-tanana izy zany a eo anatrehan'izay a aresaka rehetrarehetra zay
satria tsy ny olona rehetra no afaka iresaka amin'ny olona ao anatin'izay tontolo zava-mahadomely
raha tsy jery fotsiny tsika hoe raha misy olona fantatra fa mamitoka ohatra de somary ny anabanty anin' olona iny a no ataony fiarahamonina fa tsy ny isitonazy iala tao amin'iny mahadomelona azy iny de zay zany no toko hoe misy olona nianatra momba n'izay zavatraizay a de mila arahamaso ireny olona ireny raha tiana hiala fa eto ihany koa de mametraka hoe rehefa raha ohatra le olona zany a ampidiritsika amin'ireny tombo ireny a de beazina sy ampiana hiala amin'ny zava-mahadomelona de isika fianakaviana iverenana izy ireny koa de tsy maintsy omena fanabiazana mba hitohizany le fanoizandia an'ireny olona ireny ary io tsy zavatra mora tsy zavatra mora io a fa zavatra ilaina fanetretena ilaina famolahana ny tenanao mihitsy a anavitra n'iny a fianakavianao iny raha tena tianao izy de mila fifaniraserana foana zany a am'le toby zay avy nanala azy tao anatin'le zava-mahadomelona ny fianakaviana mandray an-tanana azy de averiko ihany a fa ny vatana sy ny aina ny vola ny fanahy mandeha daholo eo anatiny io ary zay a le mampatonga hoe alo sorohana fa rehefa andray an-tanana an'io a mafya ny mandray an-tanana an'io a olona ao anatin'ny zava-mahadomelona io de mametraka ty fanamarinana apetraky ny olona hoe marina fa misy mifamazivazy a rehefa misy herisetra eo anivo ny fiarahamonina fanolanana famonoana alatra sy ny retrarehetra hoe raha vao mitrangy io de ny rongony indray zao no mena tsy nosy ny risala rehefa anina le olona mihitsy ny teanao zavatra ratsy tsya fanamarina mipetraka mihitsy a fa ny enimpolo isanjato ny herisetra eo anivo ny fiarahamonina de avy amin'ny zava-mahadomelona na rongony io a na toky io a na zavatrafa io a ny enimpolo isanjato ny herisetra de avy amin'ny zava-mahadomelona tsy azo idovirany zay fa misy a izay a zavatra izay de mitoy ihany zany a fa efa kely sisan'ny fotoana eo amin'le resaka fitorohana ny fiarahamonina itoroka ny mpivarotra sy mpanjifa zava-madomelina dia adidy io amin'ny maolom-pirenena adidy ary samy manao ny tandrify azy fa noho ny izy mianaka sy matetika tsy voafehy loatra dia mila fitandremana izay fitorohana izay betsaka mantsy ny resaka hoe izay ny toroka any amin'ny fokontany dia ilay fokontany mihitsy a no tsy manoninina satria mahazandoa na mahery loatra le mpampiasa n'la zava-madomelona ny mpitandro filaminana ary tsy samiditra be dibe zany a le zavatra manodidina an'izay le resaka fitoroan'izay a fa mila fahamailona izay zavatrazay
mila fahalalana ihany koa
mila fahalalana tetsika tamin'ny resaka momban'izay a de efa nametraka mihitsy a ny zandary ohatra zay miady tanteraka amin'io zavatra io a ary de efa napetraka mihitsy zareo hoe omeo vaovao zahay omeo vaovao zahay a karoy a sambory a adiadio azy fa ampahamalinana sy amin'ny fomba andao atao hoe amin'ny fomba miajy mba tsy hoe ianao mitoroka indray a no itratrevatreva hoe nitoroako mihitsy fa zao fa zao fa zao fa zao fa zao a fa hifototra any aminao indray mantsy le raharaha rehefa av eo fa raha ohatra ianao tena anampy le mpiarabelona amin'ny mahadidy amin'ny maolom-pirenena de tenenina le gendarme izy ko afaka foana miteneny reny hoe tsyzay tsy teny hoe inona fa rehefa maheno vaovao izy a de manao fitsiriana de mora kokoa ngamba ny ijerevana an'izay a arehetrarehetra izay zay zany a raha mijery amin'ny akapobeny a fa ty resako farany ty a alohan'ny ataperan'ny atsasakadiny a de averiko tsy hoe rehefa iankina ndoa ny zavatra anankiray a
dehoe
zava-madomelona izy zay iny zany a tsara averina ihany satria eo
tsy maintsy mahafeno la fepetra efatra
tsy maintsy mahafeno la fepetra efatra de ny resahana hoe ny filokany e ny tambazotra sosialy e ny fivavahany tsy zava-mahadomelona reny a fa mampiankindoa inona le atao hoe mampiankindoa mampanaonao foana ny tambazotra sosialy ohatra tsy pozina ampidirinao ao anatinao tsy tsindromanao izany nefa mampanaonao foana dikany a raha vo olona no miankindoa amin'ny tambazotra sosialy a de manaonao foana izy mety ho tafiditra am'le efapolo isanjato ny herisetra tao amin'ny fiarahamonina ny zava-madomelona ny enimpolo isanjato fa le fiankinandoa fanaovana zavatra fahatany de mety misy zavatra hafa koa de resahanao anatin' reny le fiankinandoa reny zany a na ti le resaka fivavahana iny mo mazavabe ny tambazotra sosialy ny filokana isan-karazany ny fanangonana ny fitiavana manangona matetika moa ny vehivavy tsy maharitra rehefa lakamisy fa makeny mamasiny ihany a ka na efa roapolo ary ny kiraro ao an-trano de mbola teanana kiraro ihany reny le atao hoe achat compulsif reny zany a reny ko zany a le atao hoe fiankinandoa addiction izy ny teny frantsay aretina izy io a aretina ary mila fitsaboana de eo anatrehan'izay ti tena zavatra anankiray ho apetrako a fa ny fandrindram-piterahana tompoko de sady tsy mampiankindoa ny tsy zava-madomelona fa fandrindrana an'izay a taranaka ho soa ho tsara fa izy fotsiny misy hoe fandrindram-piterahana ara-bojanahary sy ny hoe fandrindram-piterahana moderna manao fanafody sy manao fandidiana de reny a ao anatin'ny programma mpanjakana de samy misy izy roa fa safidy no ataon'ny mpivady eo amin'ny fanarahana ny fandrindram-piterahana ka aza fangaro ny zavatra tsy tokony fangaro fa manjary mampirorosaina ny hafa ho an'ny fiangonana katolika zao izy dia mapetraka mihitsy fa ny fandrindram-piterahana ara-boajanahary no anabiazan'ny olona fiangonana hafa
manana
ny azy izy fa ny mpivady ary izay averiko foana no mametraka any safidiny hoe inona no arary fa tsy zava-mahadomelona ny fandrindram-piterahana
mazava tsara
zay zany raha ohatra akapoka anankiray
ny SMS
farany vehivavy anankiray a 8 taona mbola tsy niteraka dia nefa manao fahaverezan-dra mihoatra noho ny fadim-bolana isam-bolana dia izy manao hoe inona ny tokony ataoko dokotera ihany rehefaohatr'izay ny fahaverezan-dra dia vetivety dia mahafaty aza miandry an'iza n'iza fa manatoana dokotera
misaotra anao indrindra dokotera ya inona sy nantenaina fa nahafapo antsika rehetra zay nandefa SMS kanefa tsy voavaly tao anatin'ny fotoana nandefasana azy a izay resadresaka izay satria nakapoka agnamin'ny akapobeny toy izay le izy a de efa voaray tao avokoa izay manandrify ny fanontaninana ny sosokevitra na ny fangatahana valiny mahafapo amin'ny alalan'ny SMS nalefanareo zao tsika de hiditra ny tapany faharoan'ny fandarana.
Ya.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Araka izany dia miditra ato anatin'ny fandraisana ny hevitra avy any aminareo isika na fanontaninana sosokevitra manodidina izay tontolony fahasalamam-bahoaka izay. Famosavita moa zany resany dokotera tombolohany SMS voalohany aty hoe aty aminay misy raha matompo amisavy
ny azany napetraka fotsiny amin'ireny a mitandrema ihany satria indraindray a le olona raha vao tsy mitovy amintsika dia ataontsika hoe mpamosavy fa tsy voatery a tsy voatery hoe misy zavatra fa io a resaka eo anivo ny fiarahamonina de miara mandray andraikitry nareo ao e de mifanabe anyko
ny manaraka manina ny olona iray raha tonga ny regle de misy raha mivaingana
ya misy fotoana ny fadim-bolana de mivaingana misy fotoana izy a mena tanteraka misy fotoana izy a somary mainty fa ireny a de arakaraky le toe-pahasalamany le olonao le olona tsirairay avy zany a fa raha vo mipetraka ho a ny zavatra tsy mahazatra de mila manatona dokotera iadina hevitra hoe fa maninona le izy fa ho an'ny malagasy malagasy tsotra rehefa misy fiovana ohatra ireny tsy be deibe loatra le raha mandeha tsy elabe sy ny karazany fa miova somary miova loko na miova fiseho a de ataony gasy hoe manadio kibo ilay vehivavy misy zasa fa raha vo misy ava mitranga zany a tsy mahazatra de manatona dokotera iedikevitra amin'ireny zavatra ireny
tena olombelona tanteraka sy lavorary ve ny zaza teraka amin'ny fécondation el vitro
tsy afaka ny amaly mihitsy a satria tsy fantatra tsy mahafantatra andreny zavatra ireny a
za ve tarafanambadiana fa efa 25 taona tsy manana sipa dia ahoana ka ny afantarako hoe iny na ito no anjarako ary ahoana ny atao mba tsisy nenina angamba ny tiany tenenina amity
eto aloha zany a de averina ihany ny fanabiazana hoe tsy tanjona ny fanambadiana asa aloha raha ohatra ka miombokevitra amiko liva amin'izay fa raha ny izy a de mipetraka mihitsy hoe tsy tandrona tsy maintsy hoe tsy maintsy manambady ianao na tiana na tsy tiana avy amin'ny fotoana ohatra zao fa arakaraky ny fitondrany fiainana anao io a de amiko zany a tsy misy tona zay zavatra zay
ya rovina marina kay zany teraka fa 20 oktobra ny nandeha regla farany
rehefa ohatrao zany tsika miresaka miteny a hoe misy calcul izy io a de misy zavatra jerena fa ny mpampisafoanao ihany a no miaraka aminao a mahita an'izay fotoana aterahanao zay raha vao averiko kely fotsiny zany raha vao tsy tonga ny fadim-bolana nefa nanao firaisana ranofo de avetrany manao test de grossesse a mba ahafahana mahita hoe misy voka sa tsisy ary raha vao misy voka de manatona mpisafo mpampisafo de izy amin'izay a no miaraka aminao a amin'iny 5 hitondranao voka iny tsarovy a fa fotoana sarobidy io a de tsy maintsy rahanao a amin'le mpampisafo anao zay fa tsy manana daty omenanao a eto
lehilahy 70 taona nanambady vita soratra ary mananjanaka ray ny olana de lasa nisitaka ny tokantrano izy ary nanambady hafa ka niteraka
de
tsy hita mihitsy le tiny antaninazany na ntianao antaninao anatin'le izyzany
reny zany a le ataoko hoe olana eo anefo ny tokantrano a de ezao aloha nareo ao atokantrano a nareo tompony tokantrano zany a no mitady a ny vaaolany zay satria raha toka manambady ara-dalàna sy ny retrarehetra naninona izy ny sitaka naninona misy zavatra be dehibe zany aho tsy azonizaniza idirana fa tsy nareo ihany alohany andraisana fanapaha-kevitra
ya raha manao firaisana ranofo isan'andro ve tsy manimba ny antranojaza marina fa mbola tsy niteraka fa manao fiarovana rehefa manao firaisana
arakarakao ihany io ny fananaterahana firaisana ranofo a aty amin'ny lalanjaza fa tsy any amin'ny tranojaza de arakarakao ihany io a rehefa mazoto ianao a tsisy anaka anazyzay kapa nosy a
le tovavy 20 taona teo ihany le mihevitra zany hoe tara ve sa tsy tara le mbola tsy manambady tsy mamenatra aveo izy izy le manao firaisana ranofo samako sarokenatra nefa mba maniry anambady
ireny a sarotra ny ametraka sy ametraka rakipoy le formule resahatsika fa rehefa tojo lay tianao ianao a de mino a fa tsy hiala daoly sava daoly zany olanao rehetrarehetra zany a fa iny le tianao iny
ya vehivavy 70 taona ny teraka tsirarainray a le tsirarainray ny zanako le zaza
de eto foana zany manjary tsy fantatra hoe
inona zany le tianao antongavana inona le tianao tenenatiaantongavanafa
averiko hoe le olana zany a eo amin'le ianareo roa ianareo roa niteraka ka raha tsiraraino ny zanany a de miresa araka le nyteneniko teo raha ohatra ka afaka miresaka hoe le fomba firesahana amin'ny olona manan'olana mantsy a de tsy maintsy izy ihany resana fa tsisy olo-ka fa ahafahanao a ampidirinao ao anatiny zay
ya efa hitatsika teo iny a dinganitsika kely a 20 taona za ariva niteraka ray misy olona miaraka amiko 70 taona ny olana izy tsy mety ahoana ami'y ray aman-dreniko mihitsy nefa zay mifakaty inona tompoko ny ataoko
de zay le ataoko hoe rehefa ohatran'izao a de mieno tsara de mandray an'le zavatra resahana de manatanteraka rehefa aveo manana olany izy inona le olany de adiadio a atrany amin'ny farany hoe tsy ahitany valim-pantaniana de izy amin'izay rehefa avy eo no ataonao hoe de inary no ataontsika eo anatrehan'izay de izy ihany a no mahita an'le vaaolana amin'ny zavatra mitranga aminy
zare mijaly be fa mangididy ny mahavehivavy sy ny lava akorona inona no mahatonga an'izany misasarano lavadrano rano mangatsika de izao indray a rano mamay izay zaka le tovavy sivy amby roapolo taona teo ihany izy
matetika ny resaka mangidihidy amin'ny mahavehivavy a de na resaka rano a na resaka akanjo manolokoditra tsy zaka na resaka savony na zay zavatra manolokoditra eo na ny volo ny fivaviana koa mety misy zavatra manelingelona ihany keo fa ny mahavariana de hoe ny lavakorony sy ny fivaviana dikany a mijereva ihany manao hodikakana so de misy kakana hoetinao amin'le lavaka anakiroa de mampatonga azy a mangidihidy fa raha zahinao a manatona dokotera de hita maso satria mila jerena maso any zavatra zany a de milamina kokoa ianao
aiza misy manaraka inona no atao fa nizokina ivavy roa amby telopolo taona efa nanambady de niteraka avy eo ny saraka ry zareo de izao izy a lazabandy kely zandry ny lavitra sy tsy miasa foana no iarahany
ny otritony ndray matsy a de apetrako za manokana rehefa tsy anao no miatra sy miaina an'le zavatra de aza be kisikily ah ozy le namako zay satria inona no ataonao le zokonao a zay ny fantany fa mety amin'ny fiainany raha za manokana de izy aloha resahana raha ohatra ka misy zavatra tena misy zavatra tsy zakanareo piraitapo ohatra ataony fa raha zay no anontaninao an'izay a de ohatrany hoe ti azafady fa fomba fitenin'ny olona koa ny hoe inona ki ny dirako mba misy zavatra fehezina zany a ny zavatra resahana kosy rehefa tsy anao ny arany a de milamina milamina fa manjary makamo
nesamesa manaraka ihina ny tokony atao hialana amin'ny alkoolisma azafady
misy toerana mikarakara ny reny misy efa ny resahana teto zay an'izay a averiny zay amin'ny fotoana manaraka raha ohatra ka ilaina fa ny androany aloha efa akaiky ny fotoana antsika de sarotra ny resaka azy fa olona manam-pahalalana ny ofana manokana momban'izay a no afaka manalanao a amin'izay rehefa tena vonona ianao a fa ianao koa misy fahavononana andrasana aminao
aisa misy manaraka ozy ny olo tiako amiko hoe io le mahavoanao amin'ity tsy mandray alkôly ity aizaka firaisana avy de tsy mahaliana de ozy a taminy hoe zany tsy andraisako azy satria nitady baiko a de o no a dokotera nga zany ho a le alkôla mampirehitra filana
raha ny tena marina ny zava-mahadomelona za zany tena hiditra amin'ny zava-mahadomelona satria ny alkôla sigara sy ny retraretrarena zava-mahadomelona aby ireny ireny zany a amin'ny fotoana voalohany kelikely ny nananao azy a de mahatonga an'le fanaitairana zay kosa aloha fa rehefa aveo izy a de miditra amin'ny fampatorinanao a de fahafatesanao raha ohatra ka be loatra le hoaniny eo anatrehan'izay ka ny hoe matataitra firaisana sy ny retrarehetra mety amin'le izy kely kely fatotra ngambany no hidirany amin'izay a fa ny fandinihana aloha ara-tsiansa de nama mihinana kely matetitetika ianao a de ny farany io a de ho faty a le fatataitaranao a amin'ny filana ara-nofo tiako tenenina zany a mandavo ny filanao ara-nofo ny zava-mahadomelona mety tsy ho taitra intsony ianao amin'ny fotoana ao arina kely ao.
SMS manaraka vehivavy efa niteraka iray tsy bevoka ve raha tsy miverina ny raiky lasa bevoka manabe izany efa voatelo volana ny zanako
mila jerena satria misy ny ataony malagasy hoe kosomaina zany hoe mbola vetivety kely zany a dia miverina le tsingerana ho aminao dia tsy hitanao kory a fa kaya efa misasa ndray ao dia iny zany a mila dokotera ianao a mijerena izay fa tsy voatery a efa nisy resako nataoko teto ndrepandeha izay hoe misy vehivavy anankiray a efa valo ny zanany a dia izy a tamin'ny fotoana mbola tsy niterahany mihitsy a no nahita fadim-bolana farany dia nandritra ireo zanany valo ireo izy a tsy tonga fotoana mihitsy satria kosomaina 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 foana
ny manaraka ahoana fa ny anany raikila dia indraindray ray volana sy tapany vao miverina na roa tokom-bolana dia miverina tsy salama ve izany sa ahoana
tsy ny fiverenana ohatra izay mihitsy mahasalama na tsy mahasalama averintsika ihany
efa nyresahana lava
tsingerina no resahana fa tsy hoe tapa-bolana sy roa tokom-bolana dia raha mbola ao anatin'ny roa enina amby roapolo andro ka hatramin'ny roa ampy telopolo andro ny tsingerina dia tsisy mampanahy izay zany no fa mila fantatrao a mangala calendrier dia mandritry ny telo volana jereo hoe teto izy ny tonga teto izy ny janona teto izy tonga dia amin'izay a no anaovanao a ny fahalalana hoe firimarina ilay a fotoana ny tsingerina eo aminao
sivy amby telopolo taona dia niova be ny raikilako tamin'ity indroa ny voalohany a ray andro fotsiny dia ny faharoa eninandro nefatra izay telo andro dia tapitra za matyvady valo volana izay
ny fiovan'ny fiainana matetika dia manova eo amin'ilay resaka fadim-bolana indrindraindrindra ho an'ny vehivavy satria misy raritsainao a dia misy fikorotanana arabatana noho n'lay fihetsem-po nisy zany a tamin'ilay fahoriana sy ny ndretra rehetra fa mijereva jereo ny fadim-bolanao a ao anatin'ny efa-bolana dia jereo koa hoe inona ny mitranga ao anatin'izay ny ova ve ny sakafonao no rano sotroana ny rehetrarehetra satria fizavatra kely fotsiny dia mampiova an'izay a fadim-bolan'izay indrindra ho an'ny vehivavy ny ny aina fahoriana ohatran'izay
SMS manaraka ia raha eo amin'ny faharoapolo andro ve tompoko no manao firaisana mety mahabevoka mariana fa valo amby roapolo andro ny tsingerinako
dia mino a fa efa nazavaina taminao hoe valo amby roapolo ao ahoana moa zany efatra ambe folo andro famadika ny lelako itenenako azy fa apetrao tsara fotsiny eo asivo calendrier ombany masonao a dia rehefa miverina le fotoana ny fadim-bolana dia manisa miempotra ianao a ahitanao hoe taizany vakitsiry efatra ambe folo andro dia zay a no afahanao mahita hoe raha ohatra ka mankaiky manakaiky ny vakitsiry ny nanaovanao ny firaisana ranofo a dia misy ny voka fa raha lavitra ny vakitsiry dia tsy misy ny voka
SMS manaraka vehivavy efatra amby roapolo taona mijaly ara-pitiavana be fa zay lehilahy miaraka aminozy izy dia misaraka amin'ny foana dia mibatoro hevitra
ianao zao lay ataotsika hoe isan'ny olona manana olana dia ianao zany a mila olona manampy anao a miresaka mivantana imaso hoe famaninina no ilozan'ny olona foana ianao mety hoantaniny le olona manatry maso anao hoe fa ahoana ny fomba iainanao miaraka amin'ny olona anankiray. Dehibe ny zavatra ho hitanareo eo a de mazava aminao a ny zavatra misy rehefa avy eo.
SMS manaraka raha ny amiko manokana zao a rehefa avy manao firaisana de manaintaina ny filahiko mety inona no mahazo atompoko mila torohevitra.
Manatona dokotera aloha ianao koa zay satria be dia be ny zavatra mety hitranga ao anatin'izay de izy a no mahita imaso zany a hoe fa nahoana fa misinina mety ho anontaniny ianao koa hoe iza ny olona miaraka aminao salama tsara vesy ny rehetrarehetra de ilaina fantarina daholo ny manodidina rehetrarehetra an'izay.
Za lehilahy 30 taona niaraka tamin'ny vehivavy vita soratra 5 taona ny tsy niray trano intsony mbola afaka manambady ve?
Tsy azoko le fanontaniana. Tsy azoko.
30 taona niaraka tamin'ny vita soratra amina vehivavy izany fa efa nisy fisarahan-toerana zany nandritra 5 taona de mbola afaka manambady ve?
Anambady olo-kafa ve sa hivady amin'iny olona indray?
Izay indrindra ny tsy mazava.
De izay sarotra amintsika ny amin'ny hevitra eo anatrehan'izay.
Inona dokotera ny tokony ataoko fa misy fotoana za rehefa ho tonga ny regle de mivoaka zavatra fotsifotsy sy mariako a fa ohatrany mangididy izy rehefa miseho?
De averiko indray koa fa raha vao zavatra mivoaka eo amin'ny fivaviana no mampangidihidy na tsy fotsy tsara de efa mila mitandrina fa mety ho aretina izay. Za tsy manao hoe aretina avy amin'ny firaisana ranofo a fa isika vehivavy a de manana any atao hoe candidose a zay mety mampisy an'izay zavatra mitranga izay. Dokotera ihany a no afaka ny dokotera manatry maso zany a no afaka manome fanampinanao amin'izay.
Ny SMS manaraka ny vadiko isaky ny manao firaisana izay de mandeha rahafona mariako fa tsy manao fanabiazanay izany izy izay efa niteraka 3 mianada.
Ia de le raha eo mila fantarina hoe raha ohatrin'inona ny lokony ny abetsahany ny fotoana rehefa ahoana reny zany le ataoko hoe tsy voazava eto amin'ny radio kosy fa tsy maintsy dokotera manatry maso no afaka mikarakaranao amin'izay de afaka miady hevitra koa fa rehefa jerena ohatra raha misy zavatra ahafahany mahita mety hoe tsy aretina le izy fa efa toebatany le vadina ohatra arakaraka izy mahita maso an'le zavatra iny.
Firy taona ny olona no mitsahatra amin'ny firaisana ranofo na lahy na vavy tompoko?
Tsy misy fitsaharany io tompoko.
SMS manaraka zananao firaisana tamin'ny sipako de lasa misy tsiranoka fotsifotsy mivoaka avy amin'ny fivaviako a mangodidiko ty col de l'utérus inona ny mety mahazo anahy manaona an'izany?
Eto kolor tovavy isany a ny col de l'utérus tsy ho hitanao zany sa tsapanao hoe mangididy zany zay aloha zavatra ray any anaty
fa rito tsara aloha ia izy le mangididy
mifangaro matsy ny resaka de rehefa ohatr'izay e zaho a rehefa misy zavatra mitsanga tsy mahazatra de manatona dokoterinareo a miady hevitra aminy fa raha eto amin'ny radio a sarotra ny resahako an'izany satria ny seho anankiray a mety misy antony 20-30 ka ho tanisaina eto a ny antony anankiray a misy tranga 5 6 de ataovy ny kajy a fa tsy ho vita kory a ny firesahana retina anankiray ary zay matetika ny efa tsy resahako mihitsy a momba ny firaisana ranofo sy ny fadim-bolana rehefa manao fandaharana ohatra zao satria everintsika fa azo omena valiny eto amin'ny radio dolo izany zavatra rehetrarehetra izany. Izany efa dia mametraka aminareo hoe be loatra ilay zavatra tsy fantatrareo ry vehivavy momba ny toe-batanareo. Be dia be. Dia manana ozy aho averikany mba manana dokotera na rasazy manaraka anareo a amin'io toe-pahasalamanareo io. Fahasalaman'ny taovam-pananahana izany a no resahako eto. Fa tsy hoe tsy te hamaly anareo a fa sarotra ny mamaly azy a eto amin'ny radio.
Nefa dia saikisay avokoa
raha vao miditra amin'izay resaka izay tsika dia mivoaka daholy a le fantaniana avy amin'ny vehivavy namana ary eo no atsapana fa
manana
olana ny vehivavy a eo amin'ny fananahana. Tsy nisy nanabe mihitsy ve sa nisy fanabiazana ihany fa tsy nanatsaka po tsy voaray ie matetika mantsy a tadidiko a any amin'ny T5 dia efa manao momba resaka tsingerina. Tonga any amin'ny BPC izany hoe mandalo ny premier cycle rehetrarehetra dia miresaka momba ny izany foana raha vao siansy. Fa maninona no hita hoe misy lesoka be eo amin'ny fiainana mihitsy a ny fiainana n'le fananahana izany a misy lesoka. Tsy mametsiny an'izaniza a fa mametraka fantaniana amin'ny tenako fotsiny hoe nisy marina ve fanabiazana nandray ve tsika sa tsy nisy mihitsy le fanabiazana ny dikany a tsy mahay nininina mihitsy tsika.
Zay zany a tena
fantaniana mipetraka amiko mihitsy zay a dia mampandona tratra hoe atraiza izany moa ao anatiny ampelamiary daholo zany ritrarehetra
araka ny teneny dokotera tempiandohan'ny fiainan'ny fandarana hoe omanina ny fanaovana firaisana ranofo. Izay ny mahafehan'izay rehetrarehetra zay satria saiky ny rona tany amin'izay firaisana ranofo sy ny tontolon'ny fananahana eo amin'ny fadimbolan'ny vehivavy ny resakitsika rehefa tena natao a ny famehezana. Tapitra ny fandarana iranantsino any SMS mbola tsy voavaly fa voaray ireny zay rehefatsika fotoana manaraka indray. Isaorana indrindra ianao dokotera nitondra n'izay resadresaka rehetra izay misaotra anareo mpiainany koa nandray anjara tato anatin'ny fandarana. Isaorantsika Iarliva lavirary sy tanteraka ny fifandraisana miveriny ity fandarana ity amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany a fa ny fotoanantsika manaraka dia ho amin'ny heriny ny tozao indray. Veloma tompoko.
Ampelamiary mahatsangonoary ny vehivavy mahefa